Ahojte a vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Dotyk. Dnes sa budeme venovať počítačom, operačným systémom s počítačmi. Podcast robíme dnes vo dvojici, ja som Katka, ahoj. A mám tu so sebou aj Miša.
Ahojte, ahoj.
Ako som už spomenula, budeme sa dnes venovať počítačom, pretože tu máme Miša, ktorý je v počítačoch zbehnutý viac ako ktokoľvek u nás v redakcii. Venuje sa hlavne operačnému systému Windows, s ktorým má momentálne taký menší problém. Mišo, povedz nám.
Pomastiť brúško na úvod podcastu nie je nikdy zlý nápad. Takže, čo sa týka tých počítačov, teraz by sme sa na to chceli pozrieť z pohľadu operačného systému Windows, Mac, ale aj Linuxu, pretože ako sa hovorí, že Linux nikto nepoužíva, ale beží na 98% serveroch na svete, takže chtiac či nechtiac ho občas použijeme všetci, aj keď nepriamo. Prečo sa dnes bavíme o Windowsoch a z časti naviažeme aj na macOS, je vlastne z dôvodu toho, akú má Microsoft politiku, nie len uvádzania nových verzií, ale aj to, akým spôsobom promuje svoje produkty, a narážame v poslednom čase na akýsi problém alebo úkaz, alebo nechcený jav v tom, že nás informuje o tom, že by sme mali zálohovať svoje súbory do OneDrive. Hej, to je služba, ktorú vlastne kúpime z Microsoft 365, už sa to nevolá Office, je iný produkt, ktorý sa volá Office. Je to trošku otravné, takže neviem, Katka, ty si sa s tým asi nestretla.
Ja som sa s tým nestretla, máš pravdu, pretože ja bežím na operačnom systéme macOS, kde sa síce s produktami Microsoftu stretávam, ale zároveň mi systém nič nenanúcuje, žiadne zálohovanie, žiadne využívanie produktov. Ty s tým máš teda inú skúsenosť, ty si si to overil aj v praxi.
No, takže tým spádom sme z časti mohli vylúčiť to, že by sa to dialo z popudu Officeu, alebo teda toho balíka, kde je Word, Excel a ostatné programy. Je to trošku možno také nepríjemné, ak človek zakúpi nejaký produkt, dajme tomu, že Windows máme kúpený, pretože je súčasťou licencie, ktorú výrobca za to musí zaplatiť, že ju vlastne predinštaluje na nejaký počítač alebo notebook. Myslel som si, že sa to deje v nadväznosti na ten kancelársky balík, pretože ak ja pracujem v nejakom dokumente, dostávam upozornenie, že tento dokument mám uložený na disku, ale mohol by som ho zálohovať. A to je niečo, čo ja nechcem. Ja nechcem vytvárať zálohy na OneDrive, ktoré budú obsahovať tie klasické adresáre ako dokumenty, obrázky a prípadne pracovná plocha, pretože ja si na pracovnú plochu ukladám súbory, ktoré sa mi stiahnu z internetu. Okrem iného je to otravná záležitosť aj z toho dôvodu, že ak si nejaký produkt kúpim, tak nechcem, aby som potom dostával nejaké informácie o tom, že ešte tuto sa niečo dá a toto by si mal urobiť, a nie je to jednorazová udalosť, čiže tieto upozornenie dostávam pravidelne. A to sa deje aj pri používaní prieskumníka, ktorý je teraz vo Windows 11 ešte viac previazaný s OneDriveom, a tým pádom mám tieto hlásenia o tom, že treba si niečo zálohovať ešte častejšie. Pochopil by som to vtedy, keby som nepoužíval túto službu, alebo by som mal základný balík, čiže nejakú tú verziu zadarmo, ktorá má, myslím, ešte stále 5 GB priestor. Ak ale už mám nejakú licenciu s Officeom, alebo teda Microsoft 365, a mám terabajt priestoru, tak už by mohol Microsoft nechať na mne, že či chcem teda niečo zálohovať alebo nie. Ja si pamätám, ešte kedysi bol taký aplikácia WinZip, a ona stále existuje, a vtedy to bolo tak, že to bol shareware, teda dalo sa to skúšať na 30 dní a bol tam taký prúžok, taký reklamný prúžok, malo to aj nejaké štandardizované rozmery, takže všelijaké iné programy to v tých 90. rokoch používali. A pamätám si, že on sa zobrazoval vtedy, keď som nemal kúpenú tú licenciu. Takže ak som chcel sa zbaviť tohto prúžku a možno aj teda nejakej časovej obmedzenosti na používanie toho produktu, tak som si musel produkt kúpiť, čo je celkom logické, a ten prúžok zmizol. To, čo sa deje dnes, a to, čo som si ja všimol, a možno aj iní ľudia a tí, čo nás počúvajú, mi dajú za pravdu, že dnes si kúpim produkt, dajme tomu, sú tri verzie, kúpim si tú prostrednú, tak namiesto toho, aby som dostal informáciu, ďakujeme, odstránili sme a proste nejaké reklamné prvky, alebo pridávame teda tieto možnosti, tak ja ešte budem dostávať periodicky upozornenie, že no, ja to trošku preložím a zveličím, ale ono to vyzerá tak, že ja budem dostávať upozornenie typu: ďakujeme, že ste si kúpili tento produkt. Naše otravovanie týmto vôbec nekončí, pretože my máme ešte vyššiu verziu tohto produktu a tu si môžete kúpiť. Takže toto mne napríklad vadí, čo sa deje. A to sú posledné roky.
Nemyslíš si, že v tomto smere Microsoft trošku porušuje pravidlá Európskej únie, ktorá sa teraz na toto snaží sa viac posvietiť na tieto problematiky tohto propagovania vlastných produktov veľkými spoločnosťami, pretože aj Microsoft bol klasifikovaný ako veľká spoločnosť, ktorá má veľký vplyv na trhu a mala by byť nejakým spôsobom regulovaná a taktiež mali problém s tým, že teda propagujú si vlastné produkty v rámci jedného.
No či porušujú, bude to v nejakej sivej zóne, pretože už v minulosti sme sa s tým stretli a Microsoft veľmi dobre vie, čo to znamená integrovať Internet Explorer do Windows 98 a vtedy s tým bol nejaký problém, tým, že ľudia nemajú akoby na výber, alebo výrobcovia ako Opera alebo Mozilla sa v podstate asi aj oprávnene tvárili ukrivdene, že človek už teda má Internet Explorer a tým pádom nehľada ďalší prehliadač. On problém bol v tom, že ono to nebolo úplne len tak, že on by tam bol ako samostatný prvok, on bol previazaný tiež s prieskumníkom. Čiže ak ja som namiesto C deleno napísal do adresného riadka URL adresu nejakej stránky, tak vlastne ten prieskumník sa zmenil na Internet Explorer a tie tlačidlá v nástrojovej lište sa prehodili na používanie akoby v internete. Čiže tá previazanosť bol problém. No teraz sa deje niečo podobné. Katka, ty si o tom tuším písala nejaké správy, venovala si sa tomuto, že vlastne tu sú nejaké zákazy. Neviem, či teraz myslíme to isté. Jedna vec je tá otvorenosť tých platformiem a druhá je, že sa nesmú teda, ako si hovorila, promovať produkty.
Áno, vlastne celkovo zákon o digitálnych trhoch, alebo teda Digital Markets Act, hovorí o tom, že teda nesmú si veľká spoločnosť si nesmie zvýhodňovať vlastné produkty iným produktom, respektíve ich propagovať. V konečnom dôsledku bola tu problematika aj Apple, ktorí vlastne využívajú iMessage nejakým spôsobom a stále ide o veľkú platformu a propagujú toto ako niečo, čo by mali ľudia využívať, takisto problematika Apple Pay a podobne. Microsoft sa v tomto nejakým spôsobom veľmi nemedializoval v porovnaní s tým Applom, ale zároveň mi príde, že jednoducho, ak Windows robí toto, že si propaguje vlastné produkty a ukazuje ti to v rámci systémového upozornenia, hej, tak v tom prípade by mal byť klasifikovaný ako problematický taktiež v tomto smere.
No, mne na tom prekáža najmä to, že sa to deje naozaj dosť často, čo znamená niekoľkokrát za deň a otravuje ma to jednak vo Windows a jednak vo Worde. No a teraz pribudla aj nová možnosť odinštalovať Edge. To je ten prehliadač, ktorý je postavený na jadre Chromium a po novom teda sa dá úplne odstrániť zo systému. Jednou z vecí, ktorú si spomínala, a teda to promovanie služieb a rôzne akoby pretláčanie tých vlastných programov, tak to sa dialo vo Windowse, myslím, že niekoľko rokov, teraz som si nie istý, či už aj vo Windows 10 to bolo takto previazané. Ak som ja mal východiskový prehliadač, teda ten, ktorý chcem ja používať na otváranie odkazov, alebo aby sa zobrazoval proste daný prehliadač ako predvolený, nejaký iný, okrem Edge, ktorý je vo Windowse, tak fungovalo to len v niektorých prípadoch. Čiže ak ja som využíval ponuku Start na to, aby som v nej niečo našiel, tak bez ohľadu na to, či ja som mal Firefox alebo Brave alebo niečo iné, tak vždy sa otvoril Edge. A samozrejme aj s vyhľadávaním v Bingu. Takže toto mnohým nevoňalo a snažia sa to zmeniť. Po novom to Microsoft rieši tak, že vydal aktualizácie. Je pravdepodobné, že už ich máte nainštalované, ak nejak vytrvalo netrváte na tom, že sa snažíte pozdržať inštaláciu týchto záplat a malo by sa to dať zmeniť. Takže po novom bude vyhľadávanie v ponuke Start presmerované do prehliadača, ktorý naozaj používate a nie do toho štandardného. Ďalší problém je, že tie prehliadače sa na seba podobajú a tým nechcem hovoriť len niečo o Edge. Popravde Edge je jeden z tých, ktorý je veľmi pekne urobený, veľmi dobre sa ovláda, je taký ikonistický, asi nie je dobré slovo, má veľa ikon v tých ponukách, nie je to také strohé, dá sa v tom dobre vyznať, ale tie prehliadače vyzerajú, ako by ich jedna mater mala. Oni vychádzajú práve z toho jadra Chromium, takže ja ak potrebujem jednoznačne odlíšiť niektorý z prehliadačov, aby som napríklad si nepomýlil Brave s Edgeom alebo Vival s Edgeom, tak im nastavím inú tú farebnú tému, ktorá olemuje nejakou inou farbou záhlavy. Takže asi toľko k tomuto problému. Keď sme teda boli pri Windowse, Katka, ty nám povedz ešte, že ako je to na Macu. Že vlastne keď teda ty používaš macOS, tak tam beží Office, tiež asi nejaká verzia. Ako to tam funguje?
Takto. Samotný systém macOS má svoje aplikácie ako Pages alebo proste software na úpravu tabuliek, textového dokumentu, prípadne prezentácií, ale zároveň je tam možnosť využívania zadarmo softveru LibreOffice, hej, to poznáme všetci. A ja osobne využívam teda balík 365 od Microsoftu, ktorý mám ešte v rámci školskej licencie, teda mám to zadarmo celé, mám tam spoluprácu s univerzitou a podobne. Tuto sa nestretávam so žiadnym nanucovaním niečoho, ako si aj rozprával o tom online ukladaní na OneDrive, prípadne teda ukladaní dokumentov do počítača. Žiadnym spôsobom ma to nenúti ukladať to teda na online úložisko, ale umožňuje mi to priamo pekne ukladať veci do počítača, čo ja osobne preferujem mať to u seba.
To ešte odbočím, áno, to je taká vec, že ja som si na toto dlho zvykal, ono v podstate asi som si na to nezvykol, len som sa to naučil nejako preklikať. Štandardné úložisko je vždy vo OneDrive v mojom prípade. Neznášam to, preto ak si potrebujem založiť nový dokument, tak skopírujem proste starý a ten potom vymažem, lebo založiť si vo Worde nový a potom ho ako prvýkrát uložiť. Je to taký proces, no bolo by najjednoduchšie stlačiť uložiť a uložilo by mi to niekde do OneDrive, ale to sa mi až tak nepáči. Čo sa týka toho Mac OS-u, Apple má tiež nejaké cloudové úložisko, ale to je, je to prepojené len s iPhonom na galériu, alebo to má aj počítač?
Je aj na počítači sa využíva iCloud klasicky, či už ide teda o mail, ktorý som si na začiatku hneď nastavila, alebo tam môžem fotky ukladať a podobne. Ako celkovo tento ekosystém je prepojený práve týmto iCloudom.
A tam si platíš za to úložisko alebo používaš nejakú free verziu?
Je tam free verzia, mám tam 5 GB úložiska zadarmo, čo je podobne ako pri OneDrive a osobne si nepotrebujem viacej platiť, pretože úprimne využívam viacej ten Google disk a podobne, keďže z Apple ekosystému využívam najmä ten počítač teda a nemám iPhone alebo hodinky alebo podobne z ekosystému Apple. Takže využívam takú platformu, ktorú môžem využívať naprieč všetkými zariadeniami, čo je v tomto prípade samozrejme alternatíva od Google.
A Apple nerobí niečo také, že by ponúkal teda nejaký prechod na drahšiu verziu alebo platenú, alebo nevyskakuje ti nejaké okno, že teda no ale tento súbor je uložený na disku, no tak to už dneska to nie, tak to budeme robiť to pekne do cloudu.
Práve vôbec, ako s týmto som spokojná. A toto je práve tá vec, čo mi na systéme macOS a celkovo počítačoch, MacBookoch podobne vyhovuje, že ten systém, nech už je akýkoľvek, nech mnohým ľuďom nevyhovuje, hej, povedia si akože jasné predražený počítač, ktorý nevyužiješ na hry alebo na niečo, tak jednoducho vyhovuje mi na tom to, že ma necháva žiť svojím životom, hej. Že ten počítač je nastavený na to, že tak ako ho dostaneš, tak máš priame spôsoby, ako niečo vykonať a nie je tam žiadna experimentácia s tým systémom alebo podobne, ale máš to jednoducho takto dané. Počítač ťa do ničoho nenúti. Jednoducho je to jedna cesta, ako niečo spraviť.
Ono je to tak, že nechceme tu hejtovať Windows, lebo v skutočnosti ja ten systém používam a myslím si, že za tie roky naozaj, kedy som musel so sebou nosiť záchranné DVDčko, keby sa čokoľvek stalo, sú už dávno za nami a ten systém vie dosť dobre fungovať. To, že sa na internete občas objavia nejaké správy, že volá, čo sa reštartovalo, tak to je naozaj len výnimočné. Pamätám si časy, kedy to bolo v podstate bežné niekoľkokrát za deň, že to proste spadlo. Za mňa napríklad je dobré urobiť ten model, ktorý Microsoft urobil, že vlastne on predáva síce Office a tú licenciu a tú pridanú hodnotu človek dostane v tom kancelárskom balíku, ale ľudia sú sporovliví alebo lakomí alebo držgroši, to je jedno proste. Skrátka ide o to, že ľudia počujú na to, že dostanem terabajtový priestor. No a popri tomu, že ľahké predať potom tú licenciu na Office, takže tento model je fajn, len pochopil by som to u ľudí, ktorí by mali napríklad ten bezplatný OneDrive. Čiže skôr, keby sa nám tie ponuky prestali zobrazovať. No a teda, keď spomíname tie počítače, tak máme tu nejaké tie platformy. Dajme tomu, že Linux vynecháme. Nie, pretože by bol zlý, ale ruku na srdce, kto z nás má doma Linux na to, aby nie, že pošpekuloval alebo naučil sa niečo nové, ale ako primárny počítač. Bude to minimum používateľov. Taká je doba, Linux na serveroch beží, čiže my sa teraz pozrieme skôr na to, že vlastne aký počítač, keď už sa o tom bavíme, že si kúpiť možno že na platforme Windows, alebo Katka môže povedať aj za macOS, že ako je to s tými Apple-ami a MacBookmi a počítačmi v tomto segmente. Zmenilo sa niečo možno za posledných, neviem, 50 rokov?
Tak ja sa úplne neorientujem v tomto počítačovom hardveri alebo podobne. Ja som ten konzument, akože môže ti to prísť vtipné, môže to poslucháčom prísť vtipné, ale ja som ten konzument, ktorý si kúpi počítač a má ho hotový, hej. Presne toto je ten dôvod, prečo som na tom Macu. Osobne využívam MacBook Air 2020-kový s M1-kou a toto je jednoducho počítač, ktorý mi stále príde ako taká tá dostupná verzia, že nezaplatím za ten počítač úplne neviem koľko tisíc, hej, pretože už tu máme Macy, ktoré sú v cenovej úrovni naozaj tisícoch eur, ale mám počítač, ktorý za prvé dobre beží, za druhé využijem ho na všetky svoje potreby, to znamená svoje pracovné, zároveň školské potreby a podobne, taktiež jednoducho nezaplatím zaň obličkou, hej, keď si to tak vezmem. No. Ale celkovo v tom segmente Apple nemáš až toľko na výber vo chvíli, kedy si chceš vziať notebook, respektíve aj počítač, že každý rok jednoducho ti vydá spoločnosť nejakú verziu, nejaké nové zariadenie, ale ty už sa neorientuješ medzi tým, že ako vo Windowse, že tam máš teraz niekoľko značiek, každá ti vydá niečo nové. Presne toto je také ako s telefónmi, hej. Máš tu iPhone, máš tu každý rok 4 verzie a vyber si z toho, hej. A potom je na tebe, či chceš tú staršiu verziu, chceš ušetriť, alebo chceš tú novú verziu, chceš mať to najlepšie. Ja osobne sa nepovažujem za tú osobu, ktorá by potrebovala mať to najlepšie, že naozaj, pokiaľ zapnem Office, pokiaľ zapnem Chrome, pokiaľ si zapnem Simikov, tak som spokojná.
No, na toto by reagovala aj moja sestra, lebo tá mala Simsov rada. Myslím, že už teraz na to nejako nemá čas, ale z toho, čo hovoríš ty, je to celkom pochopiteľné a myslím si, že za tie roky som aj ja dospel k možno aj profesne, k takému štádiu, že na ten počítač sa pozerám inak. Čo sa týka teda toho tých Macov, tak tam naozaj súhlasím s tým, že mne sa páči tá politika Apple. Vyrobíme pár počítačov, ktoré ako majú nejaký zmysel udržať si to aj v pamäti, alebo v hlave teda, že medzi ktorými sa rozhodovať a nezahltíme ľudí proste mnohými variantmi, ktoré, čudujem sa tým produktovým manažerom, ktorí to musia naozaj, že oni to aj ovládajú, aspoň teda do príchodu nových verzií, že nejak držať v hlave a že mne to skôr pripomína, ako keď ide človek na pizzu a možno, že starnem, ale ja už to považujem ako úražku, že vy tu máte na výber že 35 druhov pizza, alebo niečo. A ja, že prepáčte, ale že to, mňa toto už uráža, že ja nechcem si proste tu vyberať. Ja chcem, aby ich tu bolo 10 a ja vám rád poviem, čo navyše tam chcem. A potom to dopadne, že si dám 4 druhy syra alebo ananas.
Havaj, hej.
Takže havaj. No, ale aby sme možno dali poslucháčom aj nejaký taký hmatateľný úsudok, alebo nejakú taký typ. Koľko stoja tie Macy, teda, keď hovoríš, že to tak dobré počítače? Ten tvoj napríklad, že...
Ja som ho kupovala pred približne 2 rokmi za 1400 eur.
Vtedy... To je dosť peňazí. Teda,
je to dosť peňazí, ale rátala som s tým, že si kupujem zariadenie, s ktorým budem fungovať ešte niekoľko rokov dopredu, hej? Že nebudem si teraz kupovať... Jasné, že si môžem kúpiť Windows za 300-400 eur, hej? Ale rátam s tým, že ho budem za rok, za dva meniť. Že jednoducho začnú odchádzať tie súčiastky postupne. Počítač nebude držať ten krok. A ja som pred týmto Macom mala ešte pred 2 rokmi, takže v roku 2022, MacBook Air z roku 2013. To už bolo naozaj, akože...
To už malo hodnotu muzeálnu.
Že keby som si vzala teraz v roku 2022 Windows, ktorý bol predstavený v roku 2013, asi by som sa už aj mierne sťažovala, vieš, že v tomto momente, pokiaľ by som si teda kúpila lacnejší model. Jasné, že som si vtedy, neviem, ako by to bolo, keby si vezmem nejaký výkonnejší, drahší notebook v tej dobe, ale... Ja som na tie časy bola stále spokojná. Takže keď som si kupovala v roku 2022 MacBook z roku 2020, tesne predtým, než predstavili 2022-kový, takže ja som ho vtedy kupovala ako posledný model z tejto rady Air. Vtedy som rátala s tým, že si ten počítač kupujem tak, že s ním odštátnicujem na bakalárovi, magistrovi a ešte s ním budem dlho pracovať.
Takže... okolo 1000 eur je treba rátať, asi skôr nad 1000, hej, že keby som chcel zo segmentu MacBooku, že ten teda prenosný počítač, keby som nechcel nič stolné, čiže tam nad 1000 eur. No, povedala si také porovnanie, že teda ten počítač s Windowsom no za 3-4 stovky a jasné, že viem na čo si narážala, že dá sa kúpiť aj lacnejší počítač, no bude to potom treba vymeniť, to je prvá vec, hlavne teda aj vymeniť dáta jedno s druhým.
V konečnom dôsledku, keby si teraz vezmem taký počítač Windows, hej, za tých 400 eur, že si vezmem z toho lacnejšieho segmentu a rátam si, že ho budem meniť, dajme tomu každé tie 2 roky, ak si to tak vezmem a napočítam si to, tak som prakticky na rovnakej hodnote, ako keď si kúpim jeden ten Mac a investujem do neho viac. Mm-hmm. Chápeš?
Áno.
Nechcem akože sa rátať medzi nejaké také tie Appleovce alebo podobne, hej, že teraz idem propagovať, že Mac je niečo viac ako Windows. Ja chápem, že sú aj drahšie počítače, ktoré sú lepšie stavané, s ktorými vydržíš dlhšie, ale ja som sa práve našla v tomto segmente viac.
No, a keď by to mal byť počítač od Apple, tak by to stálo viac ako 1000 eur. To je teda tá informácia od teba. No a čo som ja spozoroval za posledné roky, tak počítač na Windowse, ktorý vždy sa môžeme baviť o tom, že 2000 eur je málo, lebo za 4000 tam v tom benchmarku ešte o 3 body navyše dostanem, ale z toho, čo som ja nejak odpozoroval, takže od 700 eur, dobre, už od 600 sa dá hovoriť, že si človek kúpi taký normálny počítač, ktorý mu vydrží 2 roky. Jasné, keď tam bude chcieť aj nejaké hry, alebo OLEDový displej, alebo niečo podobné, tak už sa vyšplháme nad 800, ale čiže aj informácia pre tých, čo nás počúvajú, že ak pozerajú na počítače, ktorí proste chcú niečo na doma, chcú na tom, nehovorím, že zahrať si hry, ale pozerať nejaké filmy, proste na tom niečo normálne robiť, upravovať fotky, mať taký ten domáci počítač, tak od 600 eur sa dá už zohnať niečo, čo by ich mohlo nejak uspokojiť. A myslím si, že potom tie herné idú okolo tisícky, no však sú všelijaké výnimky.
Tak ja ti teda ďakujem za tento pohľad do tohto Windowsového sveta, hej, pretože ja som sa kedysi snažila držať aj krok s tými Windowsami, ale ako si vravel, ten výber je neskutočný, hej, prídem do reštaurácie 32. pice, zrazu tu máme, takže ďakujem ti za tento pohľad, akože chápem, že tie Windowsy sa môžu pohybovať aj v tých nižších cenových úrovniach, pokiaľ chcem niečo použiteľné. Mňa by si k Windowsu nepresvedčil ani týmto rozprávaním, hej, ale určite verím, že aj naši poslucháči si z toho niečo odnesli. Pozreli sme sa teda aj na operačný systém Windows, respektíve macOS, porovnali sme si teda naše používateľské skúsenosti a zároveň sme sa pozreli aj na to, v akých cenových úrovniach sa môžu tieto počítače pohybovať. A ja vám teda ďakujem za to, že ste si nás vypočuli. Náš podcast Doty, ktorý vychádza každú nedeľu ráno o 8. A mám tu so sebou teda Miša.
Ďakujem aj ja a lúčime sa s vami a keď by ste mali nejaké pripomienky, námety, alebo sme sa možno dopustili nejaké nepresnosti, pokojne nás opravte a môžete nám napísať na e-mail redakcia@tačit.sk.
Prípadne dolu do komentárov. Ďakujem vám veľmi pekne, ja som Katka, lúčim sa s vami, Mišo.
Ahojte.